mikrofonga qo'ng'iroq qilib bildiring. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, har kunlik maqolalarni o'qishingiz va fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Bugun Afg'onistonning Qandahor shahrida amerikalik nasroniy ruhoniy Terri Jonesning Qur'onni yoqish tahdidiga qarshi noroziliklar tartibsizliklarga aylanib ketdi. BMT rahbari Pan Gi Mun xalqaro tashkilotning Mazori sharifdagi idorasiga qilingan hujumni qoraladi. Bugun Ozarbayjon poytaxti Bokuda politsiya ruxsatsiz namoyishga chiqqan muxolifat faollarini tarqatib yubordi, 10 kishini hibsga oldi. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov mamlakat parlamentida muxolifatga ham o'rin berilishi kerakligini ta'kidladi. Xalqaro koalitsiya kuchlari shanbaga o'tar kechasi yana Liviyaga qarata havo zarbalari berdi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatorida qolayotgan 29 nafar o'zbekistonlik qochqinning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi yanada ham kuchayib bormoqda. Biz bu qochqinlar taqdirini kuzatib kelayotgan Shvetsiyadagi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso bilan eshitirishimiz boshlanishidan sal oldin bog'langan edik va qochqinlar vaziyati bilan bog'liq bugungi ahvol haqida so'ragan edik.
Ahmad aka, mana Olmali tuman sudi shu Olmaota bo'zxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ekstraditsiyasini to'xtatish bo'yicha shu arizani rad qilgan edi bundan 2 hafta oldin. Demak, 9 oydan buyon hibsda qolayotgan 29 o'zbekistonlik qochqinning hozirgi taqdiri qanday bo'lib turibdi?
Hozir ularning taqdiri haqida aniq bir narsa gapirish qiyin. Chunki o'zbekingizni rad javobi olingandan keyin endi hattoki advokatlar ham albatta ishni yuqori sud instansiyalariga oshirish harakatiga tushib ketishgan. Bizni endi xavotirga solayotgan narsa bu ularni taqdirini avvaldan belgilab qo'yilganligi, ya'ni ularni shu olgan rad javobini o'z kuchida qoldirishligi keyingi instansiyalarda ham takrorlanishi mumkinligi va yana biz o'ylaymizki, Qozog'iston hukumati, Qozog'iston umumiy respublikasi bu xalqaro sud qonunlariga amal qilmaydi, xalqaro sudlarga a'zo emas. Shuning uchun bu narsa shu Qozog'istonning o'zini ichida hal qilinib shu bilan tugaydi deb o'ylaymiz, lekin yana bir umidimiz shuki, xalqaro umuminsoniy bu tashkilotlar, ya'ni tanilgan, butun dunyoda tan olingan tashkilotlar, Amnesty International, hattoki mana Birlashgan Millatlar tashkilotini qiynoqlar bo'yicha qo'mitasi ham Qozog'istonga murojaatnomalar bilan chiqishyapti. Qozog'iston o'zini Yevropadagi o'rni hurmat qiladi deb o'ylaymiz va hamda xalqaro qonunlarga amal qiladi degan umid bildirib, bu 29 ta qochqinni O'zbekistonga berib yubormaydi deb umid qilib o'tiramiz. Lekin afsuski, hozircha sudlarning qarori bularni zarariga ishlayapti.
Hozir mana ayni paytda demak qaysi nimada turibdi shu mahkama jarayoni? Mana rad javobi berildi. Endi advokatlar yuqori sud instansiyasiga murojaat qilishdimi yo'qmi?
Advokatlar murojaat qilishdi. Bu rad javobi bo'yicha Olmaota shahar sudi eng oxirgi instansiya hisoblanadi. Bu demak oliy sudga chiqarilmas ekan. Lekin advokat hozir yana bizlarga bir umid baxsh qilib turgan narsa shuki, Olmaotada joylashgan bu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha vakolatxonasi ayrim qochqin ayollarni yana qaytadan chaqirib o'z ofisiga ular bilan intervyu olishni yana tiklagan. Bu holat 3-4 ta ayol bilan boshlangan va yana shunaqa gaplar yuritdiki, bu qochqinlar ishi bo'yicha vakolatxona yana shu o'zbek qochqinlarini qolganlarini ham o'ziga chaqirib yana intervyularni tiklash haqida mish-mishlar yuritdi. Bu narsa shu ofisni o'zini ichidan chiqqan va bu narsa haqida Denis Jivaga ham qisman gapirib o'tgan, ya'ni sizlarni ichinglar yana tiklanmoqchi, UKBda qaytadan ko'rilmoqchi degan ma'noda. Shuning uchun hozir endi bir aniq bir narsa gapirish qiyin, lekin umidimiz juda ham katta, bularni O'zbekistonga berib yubormasdan tezroq bir 3-chi davlatga chiqarib yuborish ishi ko'rilyapti. Asosiy umid albatta bu Allohdan. Allohdan umidimiz katta. Hech qachon ruhan tushmaslikka harakat qilinyapti va bu narsaga o'sha oila a'zolarini ham da'vat qilinyapti. Bu qochqinlarni albatta hali chiqmagan jondan umid deydi-ku. Va undan keyin sababini ko'radigan bo'lsak, hali yuqorida aytganimdek, shu birinchi o'rinda endi 10 bildirgan murojaatnomasi, keyin bu xalqaro inson huquqlari tashkilotlaridan bildirayotgan murojaatnomalari Qozog'iston hukumatiga, lekin Qozog'iston tomonidan hali bu murojaatnomalarga hech qanaqa bir javob berilgani yo'q. Hayam demadi, yo'q ham demadi, bilmadik endi.
Shvetsiyadagi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. 3-chi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonda yashab kelgan bu qochqinlar 2010-yilning 9-iyundan 11-iyunigacha Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qozoq politsiyachilari va maxfiy xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Bu paytgacha bu dindor qochqinlardan bir nechtasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi, qolgan 29 nafari esa 9 oydan buyon Olmaota shahridagi hibsxonalarda saqlanmoqda. Qozog'iston janubiy poytaxtidagi ikki hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonliklarning boshpana izlovchi shaxs maqomini berish bo'yicha iltimosini Olmaota shahar migratsiya departamenti o'tgan yili rad etgandi. O'zbek qochqinlarining mazkur qarori yuzasidan shikoyat arizasi 2010-yil so'ngida Olmaota tuman sudi tomonidan ham, joriy yil boshida Olmaota shahar sudi tomonidan ham rad etildi. Hibsda saqlanayotganlarni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga mansublik va kommunistik tuzumni ag'darishga uringanlik hamda qasddan qotillik qilganlikda gumon qilmoqda. Ammo o'zbekistonlik boshpana izlovchilarning o'zlari hech qanday diniy oqimga mansub emasliklarini va o'zlarining aybsiz ekanliklarini aytib kelishadi. Agar bu qochqinlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadigan bo'lsa, ular qiynoqlarga solinishi haqida huquq himoyachilari bong urib keladilar. Yaqinda Fransiyada ro'yxatdan o'tgan inson huquqlarini himoya qilish ut yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva O'zbekistondagi qiynoqlar to'g'risida o'z dokladini Jenevada Soros fondi tomonidan tashkil qilingan yig'ilishda taqdim etdi. Hozir biz to'g'ridan-to'g'ri aloqada, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Parijdan inson huquqi himoyachisi Mutabar Tojiboyeva. Mutabarxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat. Mutabarxon, mana siz ham O'zbekiston qamoqxonasini tabir joiz bo'lsa tuzini totib ko'rgan shaxssiz va Jenevada qilgan dokladingiz ham ana shu mavzuga bag'ishlanadi, yana O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati va qiynoqlar. Hozir eshitganingizdek, Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadigan bo'lsa, ularni u yerda qanday qiynoqlar kutishi mumkin sizningcha?
Ularni eng avvalo juda ham bir vahshiy og'ir qiynoqlar kutadi va bundan tashqari ularga nisbatan eng og'ir zulmlar o'tkazilib, nafaqat bu qochqinlar o'zi jabrdiyda bo'ladi, jabrlanadi, balkim mana shu qochqinlarga zulm o'tkazilish natijasida ularga ruhiy hamda jismoniy qiynoq qo'llanishi natijasida ular o'zlarining yaqinlari, o'zlarining tanishlari yoki bo'lmasam bir fikrdoshlari bo'lgan insonlarga qarshi ham ko'rgazma berishga majbur bo'ladilar va bu degani o'sha O'zbekistonda ommaviy ravishda sodir bo'layotgan shu diniy e'tiqod uchun hibsga olinayotgan, mahkamaga tortilayotgan insonlarni soni keskin ko'p ortib ketishi mumkin.
Mutabarxon, mana sizning dokladingizni biz qarab chiqdik. Jenevada qilgan dokladingiz hamda inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining vakiliga topshirgan shu hisobotingizda, bu yerda o'sha hisobotingizda aytiladiki, masalan, qiynoqlar haqida guvohlarning o'zlari ko'rsatma beradida, guvohlarning o'zlarining xatlari asosida va ushlar asosida tayyorlangan. Va shu guvohlarning ko'rsatmalari qanchalik asosli?
Bilasizmi, biz mana shu guvohlarning ko'rsatmalari qanchalar darajada asosliligi bu yerda juda ko'p dokladimiz uchun foydalangan holatlar juda ko'pligi, juda ko'pi guvohlarning og'zaki gaplari emas, aynan ma'muriy organlarning yozgan turli xil hujjatlari yoki tergov oldi harakatlari yoki tergov harakatlari, sud med ekspertiza hujjatlarida bayon qilingan holatlar. Endi bilasizmi, mana shu man bir narsani aytishni xohlar edim. Shu Jenevada bo'lganimizda ham mana shu holatga ular shu biz uchrashgan insonlar jiddiy qiziqish bilan qarashdi. Men o'tiradiglar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining dokladida aynan qiynoqlar qo'llashda subyekt ekspertlar va doktorlarning mana shu qiynoq qo'llash jarayonini bosti-bosti qilish, ya'ni yashirish holatlari bo'yicha ikkita holatni keltirib o'tdim. Endi mana men nima uchun hozir bu gapni aytyapman? Boisi Qozog'istonda mahkama jarayoni paytida bu sudyalar mana shu qochqinlarning ayollaridan qochqinlardan so'rashdi, advokatlaridan so'rashdiki, bu qochqinlar o'zlariga nisbatan qo'llanilgan qiynoqni isbotlaydigan hujjat taqdim qila oladimi degan bir o'ta bir kulgili narsani aytishdi. O'zbekiston hukumati qanchalar darajada bir jinoyatkor tuzum bo'lsa, hattoki bu rejimga doktorlar ham, o'sha Gippokrat qasamini ichgan doktorlar ham xizmat qilsa-yu, mana shu hukumat jinoyatini yashirishga qanday qilib bu qiynoq qo'llanilgan insonlarni qo'lida biror hujjat bo'lishi mumkin? Bu nafaqatki mana bu qiynoqlarga qarshi maxsus ma'ruzat Tevan Bovenni hisoboti mana shu qiynoq O'zbekistonda qiynoqlarning sistematik ekanligini isbotlaydigan holat bo'lmasa.
Mutabarxon, O'zbekiston hukumati hamda aytaylik inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bor-ku, Ahmal Saidov boshchiligidagi. Shular doim O'zbekistonda aytaylik shu tergov izolyatorlarida va jazo o'tash muassasalarida qiynoqlar yo'qligini aytib kelishadi-ku. Nima ular yolg'on gapirishyaptimi?
Bilasizmi, men mana shu o'zimizni dakladimizda aynan Akmal Saidovning har bir holat bo'yicha keltirgan ta'kidlarini keltirib turib, keyin unga bir isbot dalil bilan dakladimda bayon qildim. Akmal Saidov endi nima deysiz? Misol uchun Gulnora Karimova Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy elchisi hisoblanadi, lekin u xonimni vaqtlari modalar, turli xil ko'ngilochar tadbirlar o'tkazish bilan band. Akmal Saidovga bir tomondan achinaman ham, u uni zimmasiga juda ham og'ir mas'uliyat yuklangan, ya'ni u har doim bezrayib turib mana shu jahon hamjamiyati vakillari oldida yolg'on gapirishi kerak va yolg'on gapirayotganligini hamma bilib turganini u his qilib turib ham o'zini bir yo'qotmasligi kerak. Men bu odamga juda ham achinaman.
Rahmat, Mutabarxon, biz bilan suhbatda Fransiyada yangi ro'yxatdan o'tgan inson huquqlarini himoya qilish O'ch yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva bo'ldi. Salomat bo'ling, Mutabarxon.
Rahmat, xayr.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonda qochoq mahbuslar ustidan mahkama davom etmoqda. O'tgan yil yozda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan va keyinchalik qo'lga olingan qochqin mahbus ustidan sud jarayoni yopiq tarzda olib borilmoqda. Qora kursiga o'tirgan jinoyatchilar asosan Tojikiston va Afg'oniston fuqarolari ekanligi aytilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yoritadi.
Tojikiston va Afg'oniston hududida qo'lga olingan 9 nafar qochqin mahbus, shuningdek ular bilan hamkorlik qilganlikda ayblanayotganlar ishini Respublika Oliy harbiy sud hay'ati ko'rmoqda. Asosan Tojikiston va Afg'oniston fuqarolari bo'lgan 11 nafar sudlanuvchiga uyushgan jinoyatchilik, qamoqdan qochish, noqonuniy qurol-yarog' saqlaganlik, chegarani noqonuniy kesib o'tganlik va qurolli qarshilik ko'rsatish kabi ayblovlar qo'yilmoqda. Sud jarayoni Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida yopiq tarzda olib borilayotgani sababli sudlanuvchilar yaqinlari qatorida jurnalistlar ham binoga kiritilmadi. Sudlanuvchilardan biri Abdurasul Mirzoyevning singlisi Oyisha Mirzoyeva ko'p urinishlarga qaramay ukasini ko'rsatmayotganlaridan shikoyat qildi. Ukam qayta qo'lga olingandan buyon uni biror marta ko'rganim yo'q. Hatto oqlovchisi ham uni yaqindan ko'rmaganini aytdi, deydi Oyisha Mirzoyeva. Oqlovchilar esa o'z himoyasidagi kishilar ishi o'ta maxfiyligi bois bu borada ma'lumot berishga haqsiz ekanlarini ta'kidlamoqdalar. Himoyachilardan birining aytishicha, mazkur ish bilan bog'liq tafsilotlarni e'lon qilmasligi haqida tilxat bergan. Eslatsak, 2010-yilning 23 avgustidan 24 avgustiga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatoridan 25 mahbus qochgan edi. Ular orasida o'zbekistonlik 2 fuqaro ham borligi xabar qilingandi. Qochish paytida 3 qo'riqchi o'ldirilgani ham xabar qilingandi. O'shandan so'ng jinoyatchilarni qo'lga olish maqsadida respublika bo'ylab keng ko'lamli maxsus amaliyot boshlab yuborilgan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi joriy yil yanvarda amaliyotlar natijasida 11 qochqin qo'lga olinib, 3 nafar jismonan yo'q qilinganini bildirgan. Biroq Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Nozirjon Bo'riyev Ozodlikka bergan intervyusida shu kungacha qochoq mahbuslarning 12 nafari qo'lga olinganini bildirdi. Amaliyotlarda 3 nafari o'ldirilgandi. 12 qochqin esa tirik qo'lga olingandi. Shundan 3 nafari hozircha Afg'onistonda qolmoqda. Yana 10 ta jinoyatchi ozodlikda qolayotir, dedi xavfsizlik xodimi Bo'riyev. Shuni ham aytish lozimki, o'tgan yil avgustida Tojikiston qatori boshqa postsovet o'lkalarini ham hayratga solgan bu voqeaning asl sabablari hozirgacha ochiqlangani yo'q. Tojikiston kuch ishlatish tizimi mas'ullari va soha bo'yicha tahlilchilar mahbuslarning qochishida xorijiy maxsus xizmatlarning qo'li borligini iddao qilgandi. Biroq Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq raisi Saidamir Zuhurov mahbuslarning qochishi sabablarini hibsxona xodimlaridagi professionallikning sustligida deb biladi. Bu hibsxona qo'riqchilarining ham xavfsizlik xodimlarining ham o'z ishini yaxshi bilmasligi natijasidir. O'tgan asrning 30-yillarida qurilgan va juda mustahkam binodan qochishning hech qanday imkoni yo'q. Xorijliklardan gumon qilish noto'g'ri. Zo'r kelgandan keyin xorijliklarning etagiga yopishamiz, deydi Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Zuhurov. Shu o'rinda eslatib o'tsak, o'sha voqeadan so'ng prezident Imomali Rahmon Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Xayriddin Abdurahmonov va uning 3 nafar muavinini ishdan bo'shatgandi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, sud hukmi bilan Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasi boshlig'i 8 yilga va yana bir xodimi esa 2,5 yilga kesilgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda qochoq mahbuslar ustidan mahkama davom etmoqda. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Endi men shoir bilan suhbat ruknini qaytadan efirga qo'yaman. Unda qirg'izistonlik shoir bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Bugungi kunda globallashayotgan dunyoda, tobora iste'molchilar jamiyatiga aylanib borayotgan dunyoda bahor kelganini, o'rik gullaganini ham sezmay qolayotgandaymiz. Tuyg'ularimiz, sezgilarimiz ham iste'mol mahsulotlarini iste'mol qilish yo'nalishigagina qaratilgan tirikchilik deb atalmish og'ir sinov bosimi ostida mudrab, zaiflashib borayotganday. Bu mudroqni qalbimiz, shuurimizning bepoyon kengliklarida g'unchalagan oltin atirgul go'zallik ramzi seskantira olishiga ishonaman. Atirgul ufori ruhiyatimizga sokinlik, osoyishtalik, labimizga tabassum bag'ishlashiga, qalbimizni egallagan g'am, anduhni ortga surib, umidlarimizni umidlantirishiga ishonaman. Shoir bilan suhbat deb nomlangan turkum eshittirishlarimizdan ko'zlangan maqsad ana shu. Bugungi mehmonimiz o'shlik shoir Abdul Hamid.
Qahraton qamalda quyosh izg'irining mungli ohangi bolalarning ko'zlarida yosh bolta o'tkir arra ham yangi tig' uraman shirin tanangga shoxlaringda sezilar titroq minglab yoshli ko'z bo'lib menga kurtaklaring ko'rinar mudroq yana bolta uraman derazadan o'g'lim muralar o'ylarini sezib turaman tanshantirar uni g'o'ralar kenja o'g'lim yotibdi bedob tabib nimas kömürni söktüm, acizlikten çekip ıstırap, örük canım yanınge çöktüm. Olov bulup yanar ekensen, kumgan erip aşülle aytar, hatıramge tuprak şengitken, yoruk ıssık bolalik kaytar. Biz baharını severdik köprak, şahlarında kahkaha güller, biz 30 yıl yaşadık bırak, ana indi tutya küller. Kış bize gün arttı oynadan, ürük izi kottu divarda, bir top kuşlar üçüp gitti de, bahullep kaldı baharda, her baharda kumsadım, küttüm. Tanmaysaga töküldü gamlar, haykır olmay derdimni yuttum, daraklarını kesmen adamlar. Örük kanday ayt unutaman, düngeklerde oturdum uzak, her baharda nihol kütaman, kökermeysen örük can bırak.
Abdulhamid aka, yangi kitobingizni Qayg'u ezgu tuyg'u deb nomlabsiz. Siz hozirgina mana shu to'plamiga kirgan O'rik haqida ballada degan she'rni o'qib berdingiz va mana shu she'rni tinglab turib, qayg'u haqiqatan ham ezgu tuyg'u ekaniga bir ishonib ketasan.
Bu kitobni nomi haqida ozgina tortishuvlar bo'ldi atamasi haqida. Kitobni nomi Qayg'u ezgu tuyg'u degan. Ba'zi kishilar shu qarshi chiqishdi, ba'zi kishilar ma'qullashdi va oxiri kitob o'z nomicha qoldi. Jamlangan she'rlar, oxirgi vaqtda yozilgan hikoyalar shularni ma'nosini anglatib turadi.
Sizning she'riyatingizni anchadan beri kuzatib boraman. Aytishim mumkinki, sizning lirik qahramoningiz qayg'uga qarshi kurashayotgan jangovar ruhli pahlavon, polvon qahramon. Yangi to'plamingizda ham mana shu ruh seziladi.
Aşı toplamı içinde bir hancar degen şiirim hazır hayalim yikip kaldı. Kela şair şiir kan teleş, kela mulla iman teleş, osman teleş, yercan teleş, kazan teleş, azan teleş, mutxış tunda kulağım kar, kabırğamda türer hancar. Ağır sözüm og'rir so'zim, bir hayqiriq yorar bo'g'zim, ming yillik tuhna tuzim, andishaga ostim o'zim, bir qayg'um bor sotsam agar, yuragimni burar hanjar, bo'lar ellar, bo'lar erlar, bir-birini botir derlar, bo'lmas eldan yuzim terlar, bir-birini xotin derlar, qo'ltig'ida uxlar ajdar, qimdan chiqmay ular xanjar.
Abdulhamid aka, agar sizning ijodingizni tahlil qilsak, rahmatli shoirimiz Turonning buyuk farzandi Rauf Parfining hidini tuyamiz. Rauf Parfi sizning ustozingiz edi. U kishining ijodingizga ta'siri haqida ham mana shu o'rinda gapirib o'tsangiz.
Biz Rauf aka bilan 90-yil yilda uchrashganmiz. Bobur uyini o'shda tiklashdan keyin undan burun ham muloqotda bo'lganmiz. She'rlar orqali Rauf akani she'riyatini juda yaxshi ko'raman. O'sha ikkinchi kitobimga so'z boshini Rauf aka yozgan. Shu so'z boshidan oldin bir narsa o'qib beray. She'riyat bugun qo'limizda, yuragimizda yashayotgan vatanimizning titrab turgan timsoli, hozir o'chib qolishi mumkin bo'lgan shamshulasidir deb boshlaydi Rauf aka. Albatta Rauf aka she'rlarimga juda katta ta'sirini ko'rsatgan deb o'ylayman. U kishi bizda albatta ustozimiz. Bahodir Iso aytmoqchi, hammamizni pirimizdir.
Siz o'shlik shoirsiz. Siz 1990-2010 yilgi o'sh voqealarining bevosita guvohisiz. shoir sifatida bu fojianing butun og'rig'ini chuqurroq his qilasiz. Bu voqealardan shoir sifatida chiqargan xulosangiz qanday bo'ldi?
Bu albatta juda Turkiya elda fojiali narsa hisoblanadi. Buni yana qaytarilishi, o'sha yuragidagi yarani yana qayta ochilishi, takrorlanishi ko'p odamlarni qayg'uga botirib tashladi. Kelajagi haqida bir fikr aytishga, kelajagi haqida bir umid qilishga, bir miltillagan bir narsa qolmayotganini sezishib bo'ladi shu ikki xalqni orasida. Rauf aka navqatga kelganda menga bir kitob tashlab ketgan edi. Ana shu kitob Rabindranat Tagorni Hayot bo'stoni kitobida shuni tarjima qilmoqchi ekan. Shu tarjimani qila olmay ketdi. Shunga ham qo'l urganman. Shu kitobga kirgan hayot haqidagi fikrlari ana shu fojialarga juda to'g'ri kelaveradi. Shulardan bittasini o'qib beraman. O cheksiz qirg'oq jar bo'lgan yo'lak, o uysiz o'choq ko'rinmas tayanch, o quyosh ko'zi, o bog'lu chechak, o qalbning shami, quvonch hadiyasi, o tun chirog'i, siz jovdugari, o kishansiz ruh, orzu ko'z yoshi, o gado zari, so'qir gavhari, o hayot so'ngi, o hayot so'ngsiz.
Abduhamid aka, sizning ijodingizda Turkiston mavzusini ham ko'p uchratamiz. Albatta, buni Rauf Parfining o'ta kuchli ta'siri sifatida ham baholash mumkin menimcha.
Albatta, bu Turkiston bizda Rauf akaning birinchi katta dardi bo'lgan. Turk ellarini umuman chegaralariga qarshi bo'lgan. Ularning noni, tuzi, puli hammasi bir bo'lishini istagan Rauf aka. Bu Rauf akadan qolgan bizga meros sifatida tuyuladi. Rauf akaning bir top shogirdlari bor, bir top oqimi bor. Daryo kabi oqib kelayotgan. Albatta, bu turkiy elni birlashtirish haqidagi har birini o'zini adabiyotda, san'atda qo'shayotgan hissalari bor. Men o'ylaymanki, bu turkiy zabonda gapirishayotgan bu xalq, ularning shoirlari, hofizlari albatta bu turkiy elni bir qiladi degan umidim bor. Keling, sizga hali o'qimagan she'ringizdan bittasini o'qib beraman. Kavkaz degan. Azim terek erkning hofizi, toshni qayirar asov to'lqinlar, tunni yorar daryoning sozi, yulduzlarga yetar yolqinlar. Hayqir do'stim, yengil tortasan, orzonlatar g'amlarni yig'i, qullik zanjir qachon otasan, yarqiraydi or nomus tilg'i. Ot to'shiga urilar shamol, tuyog'ida yonadi chaqmoq, erk yo ajal topmoq ehtimol, ehtimoldir manguga qolmoq. Kelin ko'ylaklarin yetishib, zirh kiygan qizlar boradir, sarqishlar qasam ichishib, o'lim so'nggi tadbir choradir. Aylanadi ko'kda kalxatlar, o'lji poylar qo'qmasdan qanot, yo'lga chiqar kuygan daraxtlar, shoxlarida ko'tarib faryod. Ovullarda yetilgan qizdek durkun ko'ngil to'ldirar Kavkaz, duoi bad etilgan qizdek oshiqlarin o'ldirar Kavkaz.
Abduhamid aka, shoir bilan suhbat turkun ostidagi turkun eshittirishimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Ijodingizga baraka.